Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already จากผมทัศภาคและเสวิตพงษ
์ผมนพดลน้อมโพครับ
ครับแล้วผมรวิทย์ฐานุสาหะครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีพี่ปิ๊กครับ
สวัสดีครับวันนี้มาหนังสือต้องบอกว่าวันนี้จะชวนหนังสือคุยหนังสือเล่มนึงซึ่งต้องบอกว่าเพิ่งออกเลยนะใหม่มากๆเลยโอ้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อยากให้ทุกคนหันมาสนใจหน่อยก็คือเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องความรวยนั่นแหละ
นี่อย่างนี้ก่อนนะคือผมไม่ค่อยเห็นหนังสือที่มีคำว่ารวยเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วนะในบนแผงนะเพราะว่ามันอยู่ช่วงนึงโดนก็ต้องบอกว่าโดนโจมตีอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็เล่มนี้ก็กลับมาตอนแรกก็แบบ
จะอ่านดีไหมว่า
ใช่ใช่เอาแต่อ่านไปอ่านมาก็รู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจนะน่าสนใจน่าสนใจนะ
ฮะเรื่องนี้ดีเรื่องนี้ดีหนังสือชื่อจงคบค้ากับความร่ำรวยใช่ไหมเป็นหนังสือเกาหลีครับคือเป็นหนังสือเกาหลีเล่มแรกเลยมั้งที่เขียนกับเกี่ยวกับเรื่องรวยๆเงินเงินทองทอง
ที่เราเห็นนะนะคงจะมีแหละแต่ว่าเราจะไม่ได้ผ่านตา
ครับอาจารย์อ่านแล้วไม่แล้วผมเนี่ยเป็นคนเลือกเล่มนี้เองเพราะว่าต้องบอกว่ากำลังสนใจเรื่องคือผมเองผมมองว่าเรื่องเงินเนี่ยหลังๆเนี่ยบ้านเราก็ทุกคนหันมาให้ความสนใจกันเยอะขึ้นนะแล้วก็หลายคนก็เริ่มพูดแล้วว่าทำไมเราไม่มีการสอนวิชาการเงินในมหาวิทยาลัย
จริงๆอาจจะควรต้องสอนตั้งแต
่ประถมเลยเด็ก
มัธยมแล้ว
ใช่เพราะการใช้เงินจริงมันคือนิสัยนะมันไม่ใช่ความชำนาญ
และจิตวิทยาด้วย
จิตวิทยาด้วยอาจารย์มองเล่มนี้ว่าไงครับ
ก็ชอบเหมือนกันครับแล้วจริงๆผมว่ามันมาถูกเวลาเหมือนกันนะคือจริงๆไม่ได้พูดถึงร่ำรวยอย่างเดียวแค่เก็บเงินให้ได้แค่อยู่ในช่วงวิกฤตอย่างเงี้ยในเล่มนี้ก็พูดถึงหลายๆเรื่องนะที่ผมคิดว่าก็มันมีประโยชน์อันแรกที่ผมชอบเลยอ่ะคือเขาบอกว่าให้มองเงินเหมือนคนเนี่ยซึ่งนี่ก็แปลกดีนะเขาบอกว่าถ้าเงินมันมาผิดกฎหมายก็เหมือนเราไปลักพาตัวคนมาคือเฮ้ยใช่เว้ยเขาบอกสุดท้ายอ่ะเงินมันจะเล่นงานเราครับเพราะว่าเราพักลักพาตัวคนมาคนเขาก็ไม่ชอบเราก็จะเล่นงานเราแล้วสุดท้ายเขาจะหนีจากเราไปอ่ะมันก็เป็นการสร้างmindsetที่ดีนะว่าแบบคุณไม่ใช่ว่าแค่รวยโม้ซั่วคือคุณต้อง
จริงๆ
ทำให้มันถูกต้องเขาก็เปรียบเปยได้ดีผมว่าเปิดมาก็ถ้าเป็น mindset แบบนี้มันมองเงินเหมือนคนเนี่ยเราก็ต้องทรีตคนดีๆถูกไหมเขาถึงจะรักเราเราถึงจะมีความสุขในขณะที่เราก็ต้องทรีตเงินดีๆทรีตเงินอย่างถูกต้องเนี่ยในเล่มนี้เขาพูดเลยนะว่าพวกธุรกิจสีเทาธุรกิจอะไรที่เขาแบบเขาจะตัดขาดหมดเลยนะเขาไม่ลงทุนเลยเขาก็เลือกอ่ะพูดง่ายๆเขาก็เลือกว่าถ้าเขาจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันต้องสบายใจก่อนเนี่ยผมว่านี้สำคัญนะคือเริ่มต้นแบบนี้ก่อนเนี่ยผมว่ามันก็เป็นหลักการที่ดีครับ
ใช่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ที่เขาบอกว่าเงินเนี่ยเหมือนคนแล้วก็เงินมีนิสัยด้วยนะก็คือเงินก็บอกถ้าพูดในภาษาก็คือคนก็รักดีใช่ไหมรักดีกับไม่รักดีรักดีก็อยู่กับเราละอยู่กับเรายาวสร้างผลตอบแทนให้ได้ทำให้เรามีความสุขแต่ถ้าเงินที่มาไม่ดีมาแบบปุบปับอ่ะที่บ้านเราชอบเรียกสามล้อถูกหวยสังเกตแบบเงินที่ได้มาแบบนี้อยู่ไม่นาน
ถ้าเปรียบเป็นคนหนังสือไม่เปรียบนะมันก็เหมือนวันไนท์สแตนด์เหมือนกันนะสามร้อยถูกหวยคือแบบว่าแบบกิจการแค่วันเดียวแล้วหลังนั้นความสัมพันธ์มันไม่ยืดยาวหรอกมันต่างคนต่างแยกอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มาจากการความพยายามหรือไม่ได้มาจากอะไรมันจุกมาอะไรเงี้ย
สิ่งหนึ่งที่ผมชอบหนังสือเล่มนี้ก็คือผมว่าภาษาผมไปมาอาจารย์รู้สึกเหมือนผมไหมหนังสือเกาหลีเนี่ยผมว่าภาษาการเขียนเกาหลีเนี่ยน่าอ่านกว่าภาษาหนังสือญี่ปุ่นนะมันมีประโยคสวยๆหลายประโยคเลยนะ
จริ ง
จริงใช่หนังสือญี่ปุ่นมันจะมีความอาจจะเป็นเพราะว่าวิธีการเขียนภาษาญี่ปุ่นมันจะมีความแข็งๆนิดนึงไหมบางครั้งถ้าไม่ใช่นิยายนะ
ใช่ญี่ปุ่นผมว่าญี่ปุ่นดูกระชับอะดูแบบ1 2 3 4 5
ใช่เอาเร็วเอาแบบจบเร็ว
แต่นี่เขียนเหมือนเล่าเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวแต่ว่าข้อแนะนำก็น่าสนใจนะอีกอันนึงที่ผมชอบคือเขาบอกว่าคนนี้น่าจะเป็นนักลงทุนนะเขาก็ไม่ได้บอก exactly ว่าเขาทำอะไรนะแต่รู้ว่ารวยมากอ่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปลงทุนกับผู้บริหารที่เก่งกว่าตัวเราแล้วให้เราเนี่ยถ้าลงทุนอะไรแล้วเนี่ยให้เราไปใช้สินค้าและบริการกับสิ่งที่เรา
ใช่
ชอบไงเขาบอกว่าคือคนเราจะรวยมันอยู่2อย่างคือเราไปสร้างธุรกิจเองกับอีกอันนึงคือเราไปลงทุนในธุรกิจคนอื่นเขาบอกถ้าคุณจะลงทุนเนี่ยคุณก็ต้องหาคนที่เก่งกว่าคุณเนี่ยอย่างผมไปลงทุนคนที่โหผู้บริหารคนนี้เจ๋งว่าไปลงทุนเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเลเวอเรจเงินเรานะคือแทนที่เราจะต้องไปสร้างเองเขาบอกว่าการสร้างธุรกิจเองไม่ใช่เรื่องง่ายเลย พราะว่าคุณต้องมาจากศูนย์มันเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่การที่คุณไปเลือกลงทุนในบริษัทหรือในองค์กรที่เขาเก่งอยู่แล้วเขาดีอยู่แล้วแต่เราคุณต้องใช้สินค้าหรือบริการเขานะเราถึงจะทราบอันนี้ก็น่าสนใจนะเป็นแนวคิดที่ดีทีเดียวแหละ
ผมชอบบทหนึ่งฮะที่เขาบอกว่าความสามารถ4ประการในการจัดการเงินซึ่งมันก็บอกด้วยความสามารถในการหาเงินเก็บเงินรักษาเงินแล้วก็ความสามารถในการใช้เงินซึ่งจริงๆก็เบสิกแต่ว่าในนี้มันก็จะมีดีเทลที่น่าสนใจอาทิเขาบอกว่าไอ้เรื่องที่ต้องจ่ายเนี่ยต้องจ่ายตรงกำหนดห้ามสายหรือเลื่อนเด็ดขาดเพราะมันเป็นเรื่องของเครดิตของเราอะไรแบบนี้คือผมรู้สึกว่ามันและเรื่องคือวิธีการเขียนของเขาเนี่ยผมว่ามันเป็นการทบทวนสิ่งที่เราอาจจะเคยได้รับการสอนมาจากพ่อแม่เราอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าเราอาจจะลืมไปบ้างเหมือนกันตอนหลังๆอะไรเงี้ยครับก็ดีผมชอบพาร์ทพวกเนี้ยที่เป็นวิธีการจัดการต่างๆหน้าเหล่านี
้เขาบอกไว้เยอะเลยนะครับจริงๆดูมันเบสิกอย่างที่คุณแท็บพูดแต่ว่ามันไม่เบสิกนะผมว่าจริงเรื่องเงินเนี่ยนะผมต่อยอดไปแล้วกันนะผมว่ามันคล้ายๆกับเรื่องสุขภาพเหมือนกันนะคือทุกคนรู้ว่าต้องทำอะไรอ่ะแต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้อ่ะไม่งั้นเราก็ผอมหล่อกันหมดแล้วใช่ไหม
ใช่ใช่
เราก็รวยกันหมดแล้วทำไมมันจะยากตรงไหนอะที่บอกว่าต้องไปออกกำลังกายกินอาหารเฮลตี้อะไรเงี้ยคือมันก็แค่นี้เราจริงๆไม่ต้องไปบอกให้หมอบอกเราก็ได้ครับเราก็บอกตัวเองทุกคนก็รู้แต่ว่าเอาละถึงการปฏิบัตินี่จะยากละไม่มีเวลาทำไม่ได้ยุ่งเกินไปผมว่าเงินเหมือนกันเลยก็ใช้เงินให้มันน้อยกว่าที่หาได้ก็รวยละเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นไงอันนี้เขาก็มันมีจิตวิทยาอยู่หลายข้อเหมือนกันนะที่เขาก็ให้เราช่วยคิดฝึกคิดนะฮะ
คือหนังสือเล่มนี้มันมีความแปลกตรงที่เขาเขียนเรื่องของเทคนิคในเรื่องของการจัดการเงินคู่ไปกับจิตวิทยาทางด้านการใช้ชีวิตคือเขาพูดเขาก็มีเรื่องการให้ความรู้ทางการเงินนะเช่นเรื่องของดอกเบี้ยทบต้นเขาก็ยังมีเขียนว่าไม่คุณจะไม่วันเป็นคนร่ำรวยได้เลยถ้าคุณไม่เข้าใจกฎพวกดอกเบี้ยทบต้นอะไรพวกนี
้
ในขณะเดียวกันเนี่ยหนังสือเล่มเดียวกันก็กลับมีเรื่องบอกว่าบทหนึ่งเขาเขียนว่าถ้าอยากเป็นคนรวยเนี่ยให้เริ่มมีสิ่งหนึ่งที่เราทำได้เนี่ยตอนนี้เลยก็คือลุกขึ้นมาจัดบ้านก็แบบว่ามันก็มีความขัดกันอยู่แต่มันจริงนะ
เออผมชอบอันนี
้เออเราก็ต้องเริ่มจัดระเบียบตัวเราเองก่อนสิ่งรอบตัวก่อนใช่ไหมแล้วคุณก็ค่อยไปจัดการของที่มันนอกเหนือจากนี้ก็เป็นเรื่องทรัพย์สินเรื่องนี้ต่อไป
คุณปิ๊กพูดถึงเรื่องนี้นึกถึงบทนึงในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเวลาเขาไปเที่ยวอ่ะเขาจะไม่ซื้อของไอ้พวกเครื่องประดับเครื่องอะไรมาเยอะแยะเพราะเขาบอกว่ามันจะกลายเป็นขยะที่มีค่าในบ้านเราคือเป็นmindsetที่ดีนะคือแบบว่าซื้อของใหม่ๆมาเนี่ยมันจะเป็นขยะที่สวยงามเดี๋ยวเราจะเห่อสักแป๊บเดียวอ่ะหลังจากนั้นเราจะแบบไม่เอาละก็วางฝุ่นเกาะละเขาก็บอกว่าเขาก็เลยแบบเลือกอ่ะน่าสนใจ
แต่รู้สึกไหมครับว่าเงินเนี่ยพูดจริงเนี่ยเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดจริงคือมันเป็นสิ่งจำเป็นของทุกคนความมั่งคั่งของสิ่งทุกคนอยากได้แต่ทำไมผมถามนอกเรื่องนอกหนังสือแล้วกันทำไมคนเราถึงกลัวที่คุยเรื่องเงินกันจัง
มันดูผมไม่รู้ว่าเราอาจจะถูกสอนมาหรือไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมบ้างมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเกลียดว่ะคุยเรื่องเงินเอาเงินมากลายเป็นเงินเป็นแบบอิชชูแบบเซนซิทีฟอิชชูอ่ะผมมีฟีลลิ่งแบบนั้นนะพอแบบพอจะคุยเรื่องเงินมันดูแบบกระอักกระอ่วนดูแบบยังไงอะไรเงี้ยมันดูเราอาจจะถูกทวีตมาแบบนั้นในหลากหลายมุมมองมั้งว่าทำแล้วมันมีเงินแล้วมันจะดูเหมือนกับว่าเราไม่ได้จริงใจแล้วเราทำไมจะต้องเอาเงินอะไรอย่างเงี้ยผมก็ฟีลลิ่งแบบนี้มันเลยทำให้คนไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องเงินผมไม่กล้าพูดเรื่องเงินคราวนี้ก็เป็นประเด็นเป็นปัญหาเป็นอะไรอยู่เยอะแยะมากมายเพื่อนกันอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างที่คุณพี่พูดนึกภาพเห็นชัดเลยพอเราบอกว่าเอ้ยเรามาลงทุนธุรกิจกันไหมเนี่ยไม่กล้าจะมาบอกว่าเอ้ยแกจะได้เงินเท่าไหร่ฉันได้เงินเท่าไหร่เพราะว่าเกรงใจกันเพื่อนกันเว้ยช่วยกันแต่สุดท้ายเรื่องพวกนี้นำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้งนำไปสู่การล้มเหลวเพียบเลยครับ
ผมไม่รู้ว่า mindset นี้มันมาจากไหนนะแต่ว่าที่เมืองไทยนี่มีแน่ๆก็คือความรู้สึกว่าเวลาการพูดคุยถ้าคุยเรื่องเงินเยอะๆจะเป็นเหมือนคนหน้าเงินน่ะประมาณอารมณ์แบบนั้นน่ะเหมือนแบบอะไรๆก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยเหรออะไรแบบนี้ใช่ไห
ม
ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนว่าใครสอนมาแต่มันมี feeling นี้อยู่ใน conversation บ่อยๆอีกอันนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยก็คือเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวหนังสือนะฮะคืออย่างมันจะมีคนคิด2แบบแบบที่1ก็คือเฮ้ยเพื่อนกันต้องสมมติว่าเพื่อนทำธุรกิจแล้วเราสมมติเพื่อนทำร้านอาหารง่ายๆแล้วเราไปซื้อเนี่ยเรา เรา expect ว่าเพื่อนจะลดให้เราเยอะๆเพราะเป็นเพื่อนกันใช่
ไ
หม
เอออันเดียไม่ไหวเออ
กับอีกแบบนึงก็คือเฮ้ยเพื่อนกันเราต้องจ่ายเงินเต็มห้ามลดด้วยซ้ำเพราะว่าเราอยากสนับสนุนเพื่อนซึ่งถ้าคือมันจะมีทั้งสองเวนะเราจะมีเพื่อนประเภทที่แบบเฮ้ยลดขอลดหน่อยดีก็มีกับเพื่อนประเภทที่แบบไม่อ่ะขอจ่ายเต็มก็มีเหมือนกันผมนี่เจอทั้งสองแบบผมว่าอันนี้เนี่ยมันผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากการปลูกฝังด้านการเงินยังไงเมื่อตอนไหนแต่ว่ามันมีแบบนี้จริงๆในสังคมไทยแล้วผมก็รู้สึกว่าที่เราบอกว่าเราไม่ได้สอนเรื่องการเงินกันน่ะจริงๆเราอาจจะสอนแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้คิดว่าเราสอนอะไรไปตั้งแต่เด็กๆด้วยซ้ำ
ถ้าวันนี้ทักจะสอนใครสักคนบอกว่าเอ้ยเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องอาจจะทั้งท่านอาจารย์ด้วยแหละครับผมถามทั้งสองท่านเลยถ้าวันนี้จะสอนน้องๆให้รู้สึกว่าการคุยเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดไม่ใช่เซนซิทีฟชูและเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องคุยเราจะแนะนำเขายังไงครับ
คืออันดับแรกเนี่ยผมคิดว่าเราต้องแยกนิดนึงก่อนระหว่างคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอะพี่ปิ๊กอาจารย์เราต้องยอมรับจริงว่ามันจะมีพวกโพสต์ใน Facebook หนังสืออะไรต่างๆที่ผมบอกอะที่ผมแซวเมื่อกี้ว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยมีเนี่ยนะที่แบบรวยได้ในอะไรแบบนึกออกมั้ยอารมณ์แบบอย่างนั้นเหมือนที่มันมีความเป็นสแกมหน่อยซึ่งอันนั้นเนี่ยเราต้องตัดประเด็นพวกนั้นทิ้งไปก่อนเนาะเราต้องมาโฟกัสว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้ทางการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้าใจแล้วต้องศึกษาแล้วก็ต้องสามารถพูดกันได้คือถ้ามีปัญหามีประเด็นต้องรีบคุยบ้านเราเนี่ยนะครับคนเวลามีปัญหาเรื่องหนี้เรื่องอะไรเนี่ยไม่ค่อยคุยกับธนาคารนะซึ่งเขาก็ยินคือเขาก็แปลกแต่เพราะคือธนาคารเขาพร้อมจะช่วยนะครับแต่เราไม่คุยเองอะเราก็ปล่อยให้มันลุกลามใหญ่โตไปผมว่าเรื่องนี้ก็ต้องปลูกฝังมายด์เซตกันใหม่เราโชคดีนะผมว่าเมืองไทยที่เรามีโค้ชที่เป็นแบบโค้ชการเงินจริงๆบ้างอ่ะเช่นพี่หนุ่มเนี่ยมันนี่โค้ชอย่างเงี้ยบ้างที่ไม่ใช่ว่าแบบอะไรก็ไม่รู้นึกออกมั้ยพี่ๆเราเรียกว่าอะไรพูดที่แบบเออาก็แบบพูดเรื่องรวยๆๆอย่างเดียวแต่ไม่มีเหตุผลซัพพอร์ตอ่ะอย่างนั้นน่ะผมว่า
แล้วก็ไม่มีทางแก้ไขอะไรอย่างเงี้ย
ไม่มีทางแก้ไขไอ้พวกนั้นน่ะทําความเข้าใจในการเงินเละไปหมด
คือคนจะตีความเรื่องเงินคือพูดเพื่อหาเงินอย่างเดียวแต่ไม่ใช่พูดเรื่องการจัดการเงินถูกมั้ยเข้าใจถูกมั้ย
ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเราอันนี้ขอรีเฟอร์ถึงหนังสืออีกเล่มแล้วกันครับไหนๆพูดถึงเรื่องเงินแล้วอาจารย์ไอ้แดนอาเรลลี่เนี่ยเขาบอกว่ามันมีโลกอยู่สองใบอ่ะที่เขาเรียกว่าโซเชียลเวิลด์กับมาร์เก็ตเวิลด์อ่ะคือโซเชียลเวิลด์เนี่ยมันเป็นเวิลด์ที่แบบว่าเราทำกันแบบเพื่อนกันแค่นี้ช่วยกันได้ไม่มีปัญหาเราเอาของไปให้คนอื่นเนี่ยเราไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนเราแค่อยากให้เขาได้กินของอร่อยๆที่เราทำอันนี้คือโซเชียลเวิลด์กับอีกอันนึงคือมาร์เก็ตเวิลด์เนี่ยคือเรื่องเงินที่เราทำของขายอ่ะเราก็ expect เขาต้องซื้อของเราผมว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องเงินมันคุยกันได้แต่มันเราต้องดูว่าตอนนี้สถานการณ์เราเนี่ยมันอยู่แบบไหนคือเราคงไม่ทำแบบนี้มั้งครับถ้าเกิดเพื่อนบ้านมาบอกว่าเออทำกับข้าวมาฝากแล้วเราก็หยิบแบงค์ร้อยให้เขาอ่ะคืออย่างนี้มันคงไม่ใช่คือแบบว่าเอ้ยอะไรวะไม่ใช่เขาแค่ของมาฝากอันนี้มันเชื่อเวิร์ลใช่ป่ะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดเขาทำขายเราก็ไม่ expect ว่าเราจะไปกินของเขาฟรีอ่ะเราก็ยินดีที่จะซื้อแล้วก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะต้องได้รับเงินไงเพราะว่าเขาขาย
ซื้อของมาทำอ่ะเออ
เขาขายคุณจะไปฟรีผมว่าส่วนใหญ่คนที่มันกระอักกระอ่วนเพราะมันไปมิกซ์สองโลกนี้เข้าด้วยกันนะครับมันก็เลย
เออ
เฮ้ยยังไงวันนี้อะไรเงี้ย
ใช่นี่เปิดผมไม่เคยมองมุมนี้เลยนะคือมันเป็นไอ้มุมสองโลกเนี่ยโซเชียลเวิลด์กับมาร์เก็ตเวิลด์อันนี้เออมุมมองที่ชัดเจนมากเลยครับผมขอบคุณอาจารย์มากเลย
แต่หนังสือเล่มนี้มีจุดหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นจุดที่คนอ่านแล้วอาจจะกึกนิดหน่อยหรือเปล่านะครับก็คือเขาชี้ชัดในหลายประเด็นที่ผมว่า
หลาย
เช่นผมยกตัวอย่างการประกันภัยไม่ใช่การออมเงินเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดคนที่อยู่ขายประกันหรือว่าอ่านบทนี้เนี่ยก็คือแคปคาดหัวมาก็คือถ้าอ่านเนื้อหาก็อาจจะเออโอเคแต่ว่าพาดหัวมาก็นะก็ต้องมีเครือกันบ้างคิดว่า
ผมว่าข้อนี้ดีนะครับเพราะว่าข้อนี้เนี่ยผมเองเลยไม่ต้องใครอ่ะเดี๋ยวแต่ก่อนเนี่ยคนซื้อประกันผมก็ซื้อไปเพราะว่าผมคิดว่ามันออมไงแต่อ่านในนี้มันมีพอยต์จริงๆนะคือคุณออมเลยดีกว่าถ้าคุณจะประกัน
ไปเลย
เพราะว่าไม่ได้แปลว่าประกันไม่ดีนะ
ใช่
ขายประกันต้องเข้าใจว่าประกันเนี่ยมันเป็นมัน
ทำหน้าที่อีกอย่างนึง
ลดความเสี่ยงอ่ะเพื่อกระจายความเสี่ยงอันนั้นน่ะใช่เลยคือถ้าเกิดคุณเป็นแบบคนหาเงินคนเดียวของบ้านอะไรเงี้ยแล้วคุณแบบถ้าเกิดคุณเป็นอะไรไปแล้วที่บ้านแย่อย่างเงี้ยคุณประกันเถอะอย่างเงี้ยใช่เลยแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่การออมเงิน คือมันเป็นการออมเงินแหละแต่มันไม่ใช่หลักของประกันเนี่ย
จริงจริง
ชอบ
คือผมว่าเขาต้องการจะclarifyชัดมากกว่าว่าสินทรัพย์หรือว่าหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละอย่างที่เราจะเสียเงินไปเนี่ยเราควรจะเข้าใจหน้าที่ของมันให้ดีว่าจริงๆแล้วเราใช้เงินกับผลิตภัณฑ์การเงินตัวนี้เพื่อเหตุผลอะไรเป็นเหตุผลหลักแล้วการเงินเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าการออมเขามีเขียนหนังสือนิดนึงว่าการออมจริงแล้วการออมมันคือนิสัยของความสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นประกันเนี่ยที่เราจ่ายปีละครั้งอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สม่ำเสมอละถึงว่าปีนึงคุณยืมเงินไปก้อนนึงแล้วก็ปล่อยมันไปอีกปีก็โยนทีแล้วก็ลืมไปทุกวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนลืมนะว่าเราจ่ายปีละครั้งจ่ายประกันกันปีคนละเท่าไหร
่
จริงจริงครับ
แต่ถ้าออมเงินเนี่ยเราจำได้เมื่อเราตั้งเป็นนิสัยใช่ไหมเดือนละ 5,000 บาทเดือนละ500บาทอันนี้เราจะจำได้เพราะเราจะต้องตั้งปฏิทินว่าทุกสิ้นเดือนเราจะหัก500บาทเข้าบัญชีออไอบัญชีเก็บเงินของเราเพราะเขาต้องการจะคาลิฟายตรงนี้ ถือผมว่ามันก็แน่นอนถ้าเห็นตัวหัวว่าไอ้พาดหัวทันที่แทบพูดเมื่อกี้โอ้โหทัวลงแน่นอน
ใช่ใช่ถ้าเป็นบทความก็คือทัวลงอะอันนี้หนังสือไม่จะไปลงกับใครแต่ว่า แต่ก็จริงครับก็จริง
ผมว่าเล่มนี้มันมีอยู่เยอะเป็นบทสั้นๆนะสำหรับใครที่อยากจะไปหามาอ่านแต่ว่าหลายอันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบดูเหมือนง่ายๆนะแต่ว่ามันช่วยให้เราคิดได้ดีทีเดียวอ่ะพูดถึงเรื่องการลงทุนเรื่องหุ้นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่อง exit strategy ผมจำได้ว่าเขาก็บอกว่าเวลาทำธุรกิจเนี่ยคุณก็ต้องดูนะว่าสุดท้ายคุณจะไปถึงไหนจะทำยังไงหรือใครอยากทำธุรกิจตัวเองเนี่ยเขาก็แนะนำให้เราเริ่มจากการไปทำบริษัทเล็กๆก่อนแล้วคุณจะได้เรียนรู้ในหลากหลายด้านก็เป็น wisdom อ่ะผมว่าเขาก็ผ่านในเรื่องพวกนี้มาที่เขาก็เคยยากจนมาก่อนแล้วเขาก็ตอนนี้คงรวยอ่ะครับคือผมก็ไม่รู้จักนะคุณจิมคิมเนี่ยคือใครแต่ว่า anyway คือคงประสบความสำเร็จมากๆแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขามองเงินยังไงเขาจัดการเงินยังไงเขาโดนหลอกมาอยู่ตั้งเยอะนะถ้าอ่านมีอยู่ช่วงนึงที่แบบไปซื้อหุ้นซื้ออะไรเละเทะหมดเลยเนี่ยผมว่าอ่านแล้วรีเลทอ่ะแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยบางอย่างก็ใช่เลยบางอย่างเราก็เคยเป็นแบบนี้หรือยังเป็นอยู่ก็ตามชอบอันสุดท้ายด้วยครับบทสุดท้ายที่แบบว่าเหมือนกับที่คุณพิกพูดเมื่อกี้นะคือดูไม่เกี่ยวเลยนะบทท้ายๆเลยอ่ะเขาบอกว่านิสัย4ประการในการสะสมเงินให้เราเดา
เนี่ยว่าเ
ป็นบิดขี้อื่นใช่ไหมมาถึงผมอ่านงงไว้หนึ่งคือบิดขี้เกียจทันทีที่ตื่นนอน คือข้อนี้ผมทำแล้วนะเมื่อเช้า ลองดู ข้อ2ก็ยังไม่เกี่ยวต่อนะหลังจากลุกจากที่นอนให้จาก
เตียงที่นอน
ข้อ3ดื่มน้ำเปล่าแล้วข้อ4คือนอนแล้วตื่นในเวลาเดิมเอาดิคือไม่มีข้อไหนที่มีคำว่าเงินอยู่ในนั้นเลยอ่ะแต่มันเหมือนกับเป็นสร้างวินัยนะสร้างความรับผิดชอบอ่ะแล้วมันก็จะ
สุดท้ายแล้วเงินคือการบริหารจัดการเงินมันคือวินัยนะ
ใช่
เนี่ยเพราะว่าเราก็จะเคยได้ยินแม้ผมก็เคยเป็นยุคหนึ่งนะอาจารย์กับแถวครับผมบอกงี้เลยผมเคยมีความเชื่อที่จะบอกว่าโอ้โหมันผิดมากเลยนะก็คือหาเงินให้ได้มากกว่าที่ใช้ยังไงก็พ
อ
ยังไงเราก็อยู่ได้เอ้ยมันจริงมันเป็นได้ว่ะแต่มันต้องมีการจัดการอะไรหลายอย่างมากๆอ่ะเราก็เลยเออก็เลยเริ่มมาจัดการเรื่องนี้กับตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็ดีขึ้นจริง
ๆดีครับ
เดี๋ยวให้แทบฝากอะไรหน่อยดีกว่ากับหนังสือเล่มนี้นะครับน่าจะกำลังดีละ
ผมอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยผมก็นึกถึงสื่อเล่มนึงที่อาจารย์แนะนำมาก่อนอันนี้ก็คือเรื่อง psychology of money ซึ่งบางอันก็มีเชื่อมโยงกันได้เหมือนกันนะมันมีความเกี่ยวเนื่องกันเหมือนกันก็รู้สึกว่าผมว่าเงินเนี่ยเป็นการบริหารจัดการเงินเป็นนิสัยคล้ายการออกกำลังกายที่อาจารย์ว่าคือจะบริหารจัดการเงินได้ดีต้องฝึกนิสัยมีความรู้อย่างเดียวไม่พอความรู้เวลาเราบอกว่าความรู้ทางการเงินเนี่ยคือแน่นอนต้องรู้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่านั้นก็คือต้องลงมือทำด้วยเพราะว่าถ้าเกิดไม่ลงมือทำเนี่ยอ่านหนังสือไปกี่เล่มก็เท่านั้นแหละผมว่าอันนี้คือหัวใจของเรื่องนี้เลยแล้วก็แน่นอนในหนังสือเล่มนี้มันมีดีเทลมากมายที่บอกว่าเออคุณควรจะเป็นคิดเรื่องเงินยังไงผมว่าม
าอ่าน
แล้วเนี่ยไม่ต้องเชื่อหมดก็ได้ครับเออไม่ต้องเชื่อหมดก็ได้เนาะก็ลองไปพิจารณาดูว่ายังไงแต่ว่าผมว่าเขามีมุมมองที่น่าสนใจที่คิดว่าหลายอันเนี่ยรู้สึกว่าเออสามารถนำไปเรียกว่าเก็บไว้อะวันนึงอาจจะได
้ใช้ใช่แล้วเรื่องเงินเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าทำก่อนได้ก่อนนะต
้
องรอเพราะ
เราก็ต้องทำตลอดชีวิตนะคือมันจะเกี่ยวข้องเราจนตายเลยแหละจนวันสุดท้ายของชีวิตเราเลยแหละ
เออจริงครับอาจารย์อยากฝากอะไรไหมครับ
ผมมองเหมือนคุณแท็บที่คุณปิ๊กพูดตลอดเลยครับผมว่า3ปัจจัยนะคนจะประสบความสำเร็จทางการเงินได้เนี่ยคือ1ความรู้อ่ะคือคุณต้องมีก่อนนะ แต่มีอย่างเดียวไม่พอนี่คุณครับพูดเมื่อกี้ครับสองคือมันต้องมี mindset ที่ถูกต้องเนี่ยคือมีความรู้ในการหาเงินมาแต่ว่าคุณใช้เลเทไปหมดมันก็เงินก็หมดอันที่สามต้องยอมรับครับคือโชคแหละเอาตรงๆแต่พอพูดแบบนี้คนบอกเอ้ยงั้นก็ลุ้นลอตเตอรี่หรือเปล่าไม่ใช่ครับผมกำลังบอกว่าถ้าไม่มีสองอันแรกอันเราจะพึ่งอันที่สามน้อยหน่อยคือถ้าเรามีความรู้เยอะมี mindset เยอะเนี่ยโชคมันจะไม่ค่อยเอฟเฟกต์เราเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเกิดเราไม่มีความรู้ไม่มีอะไรเซตคุณก็เสี่ยงดวงล้วนๆเนี่ยคุณก็ชีวิตคุณก็ขึ้นอยู่กับโชคอ่ะซึ่งคุณเสี่ยงแบบนั้นคุณพังง่ายมากอ่ะคือมีโอกาสพังง่ายมากเพราะนั้นจะเอาแฟกเตอร์เรื่องโชคให้มันน้อยเนี่ยผมคิดว่าต้องใส่ความรู้กับ mindset เข้าไปเยอะๆแค่นั้นเองครับมันก็จะเต็มเร็วครับ
ครับ
แล้วถ้าเราพอเรามี mindset ที่ถูกต้องเนี่ยผมว่าเราจะกล้าคุยเรื่องเงินมากขึ้นคำว่าคุยเรื่องเงินก็คือหาความรู้ทางด้านการเงินปรึกษาผู้รู้ขอคำแนะนำรวมถึงในแง่ของการเค้าเรียกว่าเปิดเผยความสำเร็จของตัวเองทางด้านการเงินมากขึ้นนะคือบางคนเนี่ยเก็บเงินได้ก็พูดไม่ได้นะไม่รู้จะภูมิใจกับใครเพราะกลัวคนหาว่าอวดที่จริงแล้วมันไม่เกี่ยวมันคือชีวิตเราตอนจะทำอะไรนั่นเป็นเรื่องของเราอ่ะเออใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรามันน่าจะเป็นน่าจะดีนะถ้าเราเปลี่ยนมาโพสต์ในเฟซว่าเอ้ยเราเก็บเงินจากปีแรกเราเก็บเงินตั้งเป้า100,000 บาทเราเก็บได้แล้วเอ้ยโพสต์สิทำไมอ่ะทำไมเราต้องโพสต์ว่าเราไปกินอะไรอย่างเดียวหรือเราไปร้านกาแฟอย่างเดียวใช่ไหม
กลัวโดนเพื่อนยืม
เป็นไปได้
มาเลย
อันนี้ความเสี่ยงของอันนี้ติดกัน
เราบอกว่าเก็บเงินได้ 100% ที่ตั้งเป้าไว้โอเค
ใช่ถูกต้องอันนี้ดีครับอันนี้ดีต้องระวัง
ก็
ขอบคุณสำหรับการติดตาม already อ่านแล้วดีในตอนนี้นะครับขอบค
ุ
ณจากหนังสือดีๆด้วยนะครับเล่มนี้จงคบค้ากับความร่ำรวยไปหาอ่านกันได้เป็นหนังสือที่เราสามคนเลือกมาฝากกันเหมือนเดิมครับ
ครับ
ขอบคุณที่การติดตาม already นะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับแท็บ
ครับ
สวัสดีคร
ับสวัสดีครับ
already podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว